Voru smiðjur algengar í Svarfaðardal?
Já, smiðjur voru frekar algengar.
Var smiðja í Brekkukoti?
Þess var hérna, sérstaklega var það nú fram í Svarfaðardalnum, sem var meira af smiðjum, svona. En það voru aðlega sem eftir að ég kom nú, þá voru það aðlega, já, fjórir menn sem að smíðuðu sem ég man eftir. Játt smíði sérstaklega, tók hvað mönnum að smíða.
Hvaða menn voru það?
Já, það nú erfið að týna þetta. Já, 1-2 þessi sem er smíði skíðin.
Hann bjó á?
Hæringstöðum. Annar hér Sigurður Jóhansson. Hann átti með bæsveitið Gullbringu, það er auka bíli frá Tjörn, það er í Eyði núna, Gísli Jónsson á Hofi, hann smíðaði því, játsmíði og allt hvað sem hann smíðaði hvað sem var, eða svo til. Já, ég var Baldvin Jónsson Brekku, hann smíðaði.
Já. Hvað smíðuðu þeir helst?
Hvað? Já. Alla skapaði hluti, svona þessu hestajárn og hegnarar og svona, svo margt ég enn ekki telja þau upp.
Og járna á klakka?
Já.
Hvenær heldur þú að þessir klakkar með niðurhleyptu klakkar komi?
Já, það er við tjöf manni nú ekki því að það voru tveir bræður hérna. Þeir getu annar hér Þorkell og hinn Þorsteinn sínu báður og þegar það var...
Hvar bjögguð þið?
Já, ytrim á stuðum bjóa þessu Þorkell. Og ég hættir að hann hafi verið allra fyrstu mönnu sem bjó sem smíða þetta klakka, leipuklakka. Og alveg sama með taðkvarnirnar sem var malað, sem var kvíturinn, en ekki barðir, að þeir voru með þeim allra fyrstu. Hann var smiður, kirkjusmiður eða stórhýsasmiður þessi Þorsteinn. Og hann var faðir hans Þorsteins svona hérna skáld vesturfjörða.
Já, já.
Það veist að þú kannast líklega við það.
Jú, jú.
Ég nenni ekki að rót þær að meira það.
Nei.
Það var ekkert að þýða.
En hvar heldur að þeir hafi fengið kunnáttu um þessa gerð af klökkum?
Það skal ég, þóri ég ekkert að segja um. Það vil ég ekkert segja um.
En hvenær heldur að það hafi verið sem að þeir smíðuðu þessa klakka?
Já, ég veit það heldur ekkert að það var laukur fyrir aldamót.
Já, en eru þeir orðnir aldingir um aldamót?
Já. Já. En ég skal segja það að 1915 og 16 þá er hjá mér kaupakona vestan úr Vastal held ég eða einhvers þar þarna fyrir þetta svona skilni. Hún var skólasystir systir minnar og eða mákonu, ég man ekki mákonu minnar já. Og hún var hjá mér kaupakona við sjóvunum, við línun og hauskap og politið. Og hún, þegar að hún kemur vestur aftur, þá skrifar hún mér og byðin mig að útfæða sér nokkur pör af þessu sleipuklökkum. Hjá einhverju smiði að hún sagði að þetta ekki séast þar og ég gerði það. Það er að segja að þeir voru smíðaðar en svo flutti hún burtu og það var ónýtt allt sem smíða var. Fyrir það voru átt af hverjum að hér og enginn maður var neitt að spyrja eftir því. Og þetta var 1915 eða 16.
Og þá hafa
ekki... Og þá hafa þeir ekki verið hverjum í Húnavarsýsluna. Svo að ég veit þá á þessu bara.
En hvað var þessi gerð af klökkum eða klipurum kölluð?
Og það voru bara kleipi klakkar.
Voru þið kallað hleypi klakkar?
Já, það voru bara kallað hleypi klakkar.
Já.